imigobo nemincili ukunamkela kwinkqubo yokuqala ngqi yengoma zaselwandle. Olu sasazo shicelelo luza luziziqendu eziliqela, luvuka kumavukazi asetsitsa, lukhwela ikhwelo lukhweza ngokhwezi, libubutha unxweme lomntlampuma wempuma koloni ukuyonqandwa zindaba zasenquza. Ngoko ke, hamba nam ukuhlengezana, sifunxe kwimithombo yolwazi ngobudlelwane boluntu lwasenxwemeni nolwandle abaphila kulo. Kweziqendu zale nkqubo yengoma zaselwandle, siniphathela ingqokelela yobugcisa, inkcubeko, amagugu kunye nolwazi oluphilisayo oluphila ezingomeni nakumabali. Uhambo lwethu luqala kuGatyane, idolotshanana yamaXhosa akwaGcaleka, kude kufuphi nequnu iDutywa neGcuwa. Kulapho siqala khona ukuva banzi ngobunzulu bolwandle, amachweba nezingqa adibana kuzo elisweni lenyama nasemoyeni. Siye sathamsanqeleka kukudlana indlebe namagqirha esiXhosa esicacisela ukuba ulwandle namanzi alo adlala indima enkulu nenzulu kulwazi lwamaXhosa.
Mna ndingumkhwane uSigahla umwelase ungwekazi ndingwakwazuka andinawude ndiye kuzo zonke izithakazelo esi. Ndizalelwa apha, notata uzalelwa apha. Ndikhula singabantwana sihambe lwandle silumkiswa ngokuthi singenzakali. Olunye ulwazi lwam besiye sixelelwe uba emaxesheni amaninzi simele kukuya elwandle ngoba siwathatha amanzi olwandle sihlambe ngawo kuba akhupha amashwa. Indlela ebesixelelwa ngayo sikhula leyo.
Igama lam ndingunovulile elalapha emzini, ndingumamngwevu lokhudulu. Ulwazi lam bake ndikhuka izangoma kakhulu ekhaya, kunezangoma kakhulu ekhaya oosister bam nezingoma bendizenza apha. Umntu osisangoma unengoma yakhe ayiboniswa emathongweni nendlela athwasa ngayo, athwase ngolwandle, athwase ngolwandle omnye athwase ngehlathi. Ulwazi ke lam gelele ntoba aba bathwasa abathwasi ngeendidi ezifanayo abantu abasekhaya ke bathwasa ngolwandle. Ingoma yakhe ke yofika ke idibaniselane nale ndlela athwasa ngayo nokude abe uyokwenzelwa imfukamo phaa phezu kolwandle, balale apho kuvunywa ke ezangoma.
Indwaso linqanaba lobomi eludlulwa ngabantu abathile abachongelwe ukuphilisa nokunyanga. Bachongwa emaphupheni yiminyanya yabo ngobizo lwengoma. Njengoko ecacisa owasetyhini obethetha apha, iminyanya ivuka ngalowo imchongileyo kwinkqubo ebizwa ngokuba yimvuma kufa. Maxa wambi lo mcimbi uquka ukusetyenziswa kwendalo nolwandle ukumemelela iminyanya nokuhlambulula ithwasa. Ulwandle luye lubonakalise xa ithwasa lamkelwe yiminyanya namagqirha alikhaphileyo. Angqine athi icamako livumile. Kuko izinto ezikhwanqisayo adlula kuzo amagqirha ezifana nokuhambela abantu abadala phantsi kwamanzi. Nangona unintsi lwamagqirha engene emanzini ngamaphupha, bakhona abangene emanzini ngomzimba, badibana namadala phantsi kweziziba, imilambo namalwandle.
Ungeke leslo ngikhontona lozalo Tengu uzamini sithoko jamu shatu fakade cunga Kade yenzeka kuyana noba ukumuntu utshonelwa nje okanye manje kodwa ufuna ukukhala Xayibizi kwathi ubizini afuna ukukhala ke Funane buye ke ngoku nilinde. Kuzovela ngelo mini abantu baphaphaya emlanjeni. Kukhumisa, kukho abantu. Ndengenxesha ungoyika xa ngoba amehlo akho amehlo abo angcamana wakho. Xa bevile unalalaki wamavela wafana bajonga phansi. Ngenxesha la mntu avele phaa efake intsimbi yonke egqityile efuna ke ngokunina nimthathe nimthatha nithathe nifuna ibhokhwe niye naye kulaa ndawo niye kumthatha nimsaphi niye kumcela ke ngoku nimsaphi nimsekhayeni ekhayeni kunakozawufuka amkene khona nguyo ke ngoku ozawufuka nixelele into yoba phaya ndingabe selizibona ngos into zenziwayo uzawufuka nixelele ke ngokunina Ikala yonke into azayenza efuna niyenze ngaphezulu nenze loo nto kuthiwa yenze
ndinalo nje linye ibala nendibulibala likagogo wam ndiyaqoma nabo bazolazi ozala umakhulu ozala utata naye owemka aphelwandle ambu iveki yonke umambodo owemka iveki yonke aphelwandle asiyonto ke sithi into engazange yenzeke thende yenzekile owemka iveki yonke wawuphuma sephele iviki kugcwebe apha kude waphuma besho umbashi waphuma yasaphila njalo nje ke waphila ubomi obude de abanakala ubomi bakhe buthanda ukudlula nabanye abantu ndizama ukuthi yinto yakhoyo ke leyo kodwa ke andithithi uba wena igqirhezanga
lubanzi lumzulile luyaphila lunamandla luyaphucula kwaye luyahlola yiloo nto lusetyenziswa kwimicimbi eliqela yokholo nenkcubeko abantu bakugatyane bakholelwa ekubeni ulwandle lubaqhagamishelanisa nomdali maxa wumbi abantu xa bebethwa zimbalela kwesi sithili bayaqukana baqokelelane bayocela imvula elwandle
xa ukwisiganeko sembalela kulapho sikholelwa khona kakhulu kuba unxiba into zesintu kuba unxiba izinto zeChristianity mandibeke ngolo hlobo whatever loo nto umntu uyinxibayo kuyo wonke umntu ikomkhulu libize abantu lithi ke ngoku niyayibona na imbalela amanzi asinawo inkomo ziyafa imfuyo iyafa ntontoni yonke into makuyiwe ke ngoku kumntu wonke kuyocelwa ke ngoku into yokuthi masiphiwe ke ngoku imvula
asifika apho kubalela kungekho manzi sifika sithi siyakhala sisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisis ubuso. Sizocela bethu. Sincedeni. Siyafa. Imfuyo iyafa. Nathi siyagula. Ngoba ungagula uba amanzi ayinti. Ma ungekho manzi ayikho into onoyenza. Siceleke. Sithi ngexesha uba sikhawuleze. Basiva, basisizela. Sithi sibuya pha. Sibuya sesimanzi. Siyakhona ngosithini sifike. Siphinde ke ngoku. Sabe inethile imvula. Sabona amanzi akhona. Siphinde siye kulaa ndawo. Siyawuthi enkosi siyakulela. Kuba sithe sawulila kuni nasiva.
Ixesha lethu kugatyane lifikelele esiphelweni. Ngoko ke, masixabangeni ngezifundo zokudlelana nolwandle kubantu abahlala ngasenxwemeni. Kolu luntu, ulwandle yindawo yokuqabela amanqanaba obomi afana nentwaso. Kulapho kufunyanwa khona impendulo. Apho kwenziwa khona ubuqi. Ikwayindawo yokuthandazela nokuphehlelela amakholwa ngobhaptizo. Kwinkqubo elandelayo sehla ngomsinga namaza ukuyogaleleka kwisithili saseHamburg. Kulapho sizofunda ngobunzulu bexabiso lolwandle kulwazi nokuphila kwamaXhosa enyameni nasemphefumlweni. Ungashiyeki kolo hambo xa siyocula ingoma zaselwandle.
This series is an iLam product and funded by the One Ocean Hub. The production was led by Kuhle Ngozana and sound by Elijah Madiba. I'm Bodina McConaughey. Search for Songs of the Ocean on any of your favorite podcast platforms.